Gañou un total de 12 eleccións municipais, leva case medio século como alcalde e agora deixará o seu posto para ir nas listas do Partido Popular ás eleccións autonómicas de Galicia. José Manuel Mato, alcalde de Paradela, como están os sentimentos nestas últimas horas?
Bueno, pues é un sentimento contradictorio, non? Que non sabe moi ben si estás liberándote, si estás de alguna maneira pois defraudando o que es que defraudas pois aos teus ciudadanos e tal, porque son tantos anos convivindo e traballando con eles que tes un sentimento sencillo de explicar, non? Conjugar cabeza e corazón hai veces que é difícil, non? Pero, de feito, creo que é unha solución importante para o Concello de Paradela, importante para min personalmente tamén, porque unha persona que levo 40 moitos anos traballando na vida municipal, municipalista en Pedro Nivo, pues, axudei a formar moitas asociacións, o Líder 2 foi un pionero tamén nesa línea, foi un secretario dese líder durante os 17 anos que tuve de vida, Ribeira Sacra. Bueno, en fin, e entonces este ciclo é importante, o Concello queda é máis dunha persona cualificada, tenente alcalde que leva 8 legislaturas con nós aquí tamén, de formación médico, pois ben, e de alguna maneira estou contento porque vexo que para ela poder seguir progresando no futuro e para mí non deixa de ser unha honra para mí e para o meu concello que o Grupo Partido Popular e o Grupo Popular de Lugo me elegiran para ir a representar a provincia ao Parlamento de Galicia, ¿no? E cos tempos que estamos a vivir neste país, pois, desde logo, é un compromiso que non se pode rechazar porque son necesarios todos.
Que significa ese cambio? Porque despois de, bueno, prácticamente medio século, pois, a frente da alcaldía, pois, bueno, encara agora un novo reto, un mundo que, bueno, coñece por outros compañeros de partido, por outros compañeros, pois, do eido político, pero que, bueno, a nivel persoal, pois, é un desconhecido para vostedes. Non sei como se afronta isto.
Non é tan desconhecido porque este alcalde, pois, pode dicir, tamén un dos que creou no seu momento a mancomunidade de municipios do Concello francés. Empezamos como alcaldes do Camiño, en unha asamblea que creamos en Sarria, lá polo ano 81. Logo tamén fomos pioneros creando, pois, como en Ribeira Sacra, no seu día, sin apoio de diputación ni nada, e do Parlamento, vos, agora mesmo, temos unha agrupación de alcaldes de Orense e Lugo, que temos plenos habitualmente no Parlamento, con conselleiros, e, contanto, non son a razón de alcaldes de tipo rural para a defensa dos intereses dos nosos cidadanos, ¿no? E, desde logo, pues, non me cae nada lexos, porque, aparte, son 8 anos xa diputado provincial, ¿no? De alguna maneira, o que a administración, claro, e agora a legislación, pois, cada un levará os seus planteamentos e as asesorías que pertenecen nos irán arroupando os nosos planteamentos, no que se pode discutir, no que se pode facer. Por exemplo, nós tamén fomos o Concello de Paradela dos pioneros en acudir á Federación de Pantanos xunto coa Diputación de Orense e conseguimos moitas cousas a nivel administrativo, peleando co Goberno Central da Nación para conseguir que se tributara o suelo, o lecho do río, entre, con o cual digo que non me pilla moi lecho todo o tema administrativo,
Xa por último, iniciando esta nova etapa, xa decía, pois, algúns dos fitos que se lograron nos últimos anos. Bueno, de todo o que queda atrás, que destacaría, pois, a nivel de Concello de Paradela, que destacaría? Bueno, supoño que hai moitas cousas a destacar, como dicíamos, algunhas xa as comentaba, pero que destacaría de todos estes anos?
Pero, mire, para destacar algo que, cando chegou a alcaldía en Paradela, non había. Todos os concellos do contorno tiñan colegios, non? Centralizaran as escolas rurales antigas en grupos escolares, non? Paradela carecía dela, non? Pois no ano 81, eu logro co goberno da UCD, que se creou o colegio de Paradela. Tiñamos nenos en Sabiñao, tiñamos nenos en Sarria, en Porto Marín, en Taboada, en Bóveda. Bueno, pois lograr eso non foi fácil, non? Pois é un logro que foi, no eido cultural, educativo dos que máis impactou naquele momento. Pensé que foi un dos alcaldes máis xóvenes de España naquele momento ir a reunirse con un ministro, un señor Otero Novas, a Madrid, a plantearlle este tema, e caía moi vilexos a este señor crear un novo colegio, ¿no? E recurrir a don Leopoldo Cabo Sotelo, en paz descanse, un alcalde de 20 e poucos anos, pois tamén non era fácil. E este alcalde fixo e chegamos a ter o colegio, ¿no? Tenho que lembrar que ese día que chegou a noticia que saliu no boletín, pois houve veciños do pueblo que se desplazaron a un pueblo limítrofe de Porto Marín a comprar bombas como se fora festa e soltaron bombas a ir, ¿no? E logo é infinito porque cando chego a alcaldía en Paradela non había nada. Había dos carreteras generales que da Diputación a outra autonómica que temos agora e logo todos os pueblos tivemos que abrir os camiños a todos os pueblos, unhas con carretera e outros camiños máis pequenos, e a base de traballo dos veciños e cuatro reales que gestionaba o alcalde, ou na miña profesión, que naquele entón xa era secretario da Cámara Agraria Local de Paradela, tamén conseguíamos recursos para ir facendo esas cosas. A reeletrificación rural, había 7 centros de transformación no Concello de Paradela, hoxe hai máis de 50. Non había empresas, hoxe hai un polígono empresarial que ten unha empresa punteira a nivel mundial. Todo eso hubo que gestionarlo, non? É indefinido todo o que se pode dicir, non? E logo, sobre todo, o que máis destacaría, que o meu éxito, ao principio, eu devo a xente maior. Todo a xente maior que te arroupaba, que viña, te daba un consello, que tiña ideas, non? E recuperamos monumentos, recuperamos cousas importantes, porque tamén había outras persoas que tiñan esa sensibilidade, que nos visitaban de Barcelona, ou que viñan do estranxeiro, e comentaban, pois, oi, que podíase facer isto. Así logramos, temos un certame literario que vai para os 30 anos, tamén obra dun poeta de Paradela que se formou en Cataluña. Temos infinidade de cousas que se me ven a mente, non? Pero o máis importante foi ese cariño que me ten demostrado, e o que máis agora mesmo que me ten demostrado a ciudadanía desde o minuto un. Pensé que eu, cando chego a alcaldía, tenía 24 anos. E o que da miña vida era unha oficina que había 2 anos que entrara aquí nela, e estaba xogando ao fútbol por Galicia, máis contentiño que un tal. Non fun eu a buscar a alcaldía, foron a buscar mamín, houve unha serie de personas de todas as ideologías, porque había que era xente que procedía da esquerda tal, a reunirse con meu padre para que meu padre me dixera que eu tiña que ser alcalde. Meu padre sempre me dixo que non, de ninguna maneira te meteres, para nada. E ao final, pois, bueno, eu dixo, papá, vamos aí para sacar 2 concejales, e máis grave, xa me gano a vida, tranquilo, por aí non. Bueno, pois, eso é o que máis teño no meu corazón, porque son capaz de recibir o nombre de centro de personas das parroquias, como de opinión de algunos hasta sobre mí, pero é un sentimento pois moi profundo que tuve co pueblo, porque me han demostrado que me aprecio, non?
No, pois desde logo que sí, pois solo queda dar a enhoraboa por todos estes anos pois á fronte da alcaldía de Paradela, desexarlle o mellor pois nesta nova etapa que comeza. Moita sorte e graciños, como sempre, tamén aquí en Dende a Cope, por atendernos sempre tan amablemente.
Gracias a vos tamén. Aperta.